Pirms 25 gadiem tika izveidots Baltijas ceļš. 600 km gara dzīvā cilvēku ķēde, kas simbolizēja triju Baltijas valstu protestu pret Molotova-Ribbentropa paktu un centienus pēc neatkarības. Baltijas ceļa nozīmīgāko dokumentu arhīvs ir iekļauts UNESCO starptautiskajā reģistrā pasaules atmiņa. Aivaru Noviku Grasi pēc Baltijas ceļa daļas mērošanas kājām pie brīvības pieminekļa sagaidīja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāras pienākumu izpildītāja Baiba Moļiņika.
Ļoti sveicam un pateicamies par šo ideju, jo jūs pierādējat to, kas tika pierādīts jau 89. Gadā, ka Baltijas ceļš tas nav asfalta segums, kas ved no Vīnes līdz Tallinai, bet tas ir jēdziens, ko ir veidojuši cilvēki. Un jūs šo jēdzienu palīdzēt stiprināt, un tos visus mazos punktiņus, kur mēs visi stāvējām vienā lielā ķēdē, jūs šobrīd visus noiet. Tātad. Un tas pats spēks, un tā pati drosma, un tā pati uzdrīkstēšanās.
Aivarsaka dienu sākiet agri no rīta un gāja līdz vēlai pēcpusdienai, dienā mērojot 40 līdz 50 km. Fiziski sagatavojies viņš tam bija labi, taču pēdējā posmā Lietuvā gadījās nepatīkams misēklis, kas līdzi satiekties no ieceres sasniegt Tallinu. Stāsta pats Aivars Noviks Grasis.
Jā, es palieku Rīgā. Nē, tas nav diemžēl. Jā, es vienkārši zinu, ko es esmu izdarījis. Un ka es, es nepārvērtēju savu spēju. Es zinu, ka jā, es vadētu iet, jā, bet, kā jau es teicu, es negribu pēc divām nedēļām iekūties tādā savainojumā, ka, pēc tam visu mūžu vai neklibošu, vai nepaskiet varēšu neko. Lietas pēdējā posmā tur bija, kā ceļš izskalo ceļu, un tad vienkārši, neizskalo ceļu, jo neredz, kas ir vienreiz smuks ceļš, un tu kā lietas pēda tā pazūda, jā, un divreiz iekrit, un otrā reize pēc akmenu acīt papēdi, un bija bēl vilkt zāmakt no skatīties, tāpēc, ka zināju, jo novilkšu, tad neuzvilkšu. Jā, tādi bija vakarā, ka nebija nekas lausts. Tad nācās zābaks atstāt mammai, un tad stilizēt apavus, stilizēt stiprinājumu. Jā, tad jā, tik līdz šeini. Tad nu es esmu.
Baltijas ceļā vairāk nekā miljons cilvēku no Viļņas līdz pat Tallinai sarvās rokās uz 15 minūtēm. Vairākus tā laika notikuma dalībniekus Lietuvā sastapa arī Aivars.
Jā, citi tad beigot prieku vienkārši tā jā, baigi forši bija, tas viss tādi, beigot deksmi gājām. Un tad viņi uzreiz saka, jā, bet mēs cerējām, ka būs labāk, jā. Es gāju ar ļoti maziem ciematiņiem, jā, Lietuvā. Var redzēt, ka tas bija tāds visam ļoti atšķirīgs, ar Viļņā, ja tas sakārtots, ja daudz, kas ir smuki, jā, bet tie mazie ciematiņi tādi ļoti, ļoti pagribuši, ja cilvēki arī tādi pesimistiskāk noskaņot, bet tā to laiku viņi atcerās un baigi tādu ļoti, ļoti pozitīvu lādiņu. Un tad tā cilvēki kaut kā, jā, mēs braucām un saka, man jau bija incidents vai bija bail. Nē, viņi saka, nebija laiks baidīties.
Savu akciju Aivars Noviks Grasis atbalstīja arī projektu Baltijas ceļa stāsti, kurā tiek apkopotas iedzīvotāju atmiņas par Baltijas ceļa laiku un dalību tajā. Ik viens ir aicināts savu stāstu publicēt projekta mājaslapā. Savukārt Aivars ir apņēmies atlikušo Baltijas ceļa posmu kājām pievarēt kaut kad nākotnē. Ieva Leitāns, Latvijas radio.